ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga denovdan qo'ng'iroq qilib, xavfsizlik nuqtai nazaridan ism aytilishini istamagan 30 yashar oliy ma'lumotli mutaxassis yigit nefti bazadagi ishidan ayrilganidan shikoyat qildi.
Ismimizni aytmasak bo'ladimi?
Bo'ladi, gapiravering.
Surxondaryodan, denov nefti bazasida ishlardim. Shu taklifini tushirib o'rgandim-da, o'sha masala bo'yicha telefon qildim. Fermerlarga yoqilib qo'ysa hisobchasida operator ishlardim. Meni sakrashenaga tushirib yubordi. Sakrashenaga tushirib yubordi-da, o'zbekchilik bo'lyapti-da, o'zini qarindosh urug'larini kutyapti hamma joyga. O'ziga yaqin odamlar yig'ilyapti. Orqasida odami yo'q, hamdaqa uyga o'xshagan oddiy odamlar bo'shatib yuboryapti. O'zim oliy ma'lumotliman. Shu ma'lumoti bo'lmasa ham o'zini qarindosh urug'larini tiqyapti. Shu masala bo'yicha bir yordam so'rab sizlardan telefon qilyapman. Denovda bitta nefti baza bor-da, denov nefti bazasi Yangiboy rahbar.
Qachon bo'shatasiz? Qachon
bo'shatasiz? Dekabr oyida sakrashenaga tushirib yubordi. Dekabr oyida sakrashenaga tushirdi. Boshqa nefti bazani o'ziga ishga olaman dedi. Sakrashenaga tushirgandim. Oldiga bordim 1-2 marta laboratoriyaga o'zat o'rgandi. Sen o'zbekistonda nefti bazani dedi, sakrashenaga tushirib yubordi. O'zini qarindosh urug'larini ishlatyapti. Masalan, men ishlagan alfiyotchida o'zini kuyovi ma'lumot umuman yo'q. Lekin bizga rahbar edi o'sha kuyovchida rahbar edi. Shu masala bo'yicha telefonga bir yordam so'rab kelgandim. Yangi bo'yicha nisbatan g'arazli niyatim yo'q, to'g'ri. Men oliy ma'lumotliman, 6 oy bo'lyapti. 6 oydan beri shu yuraman. Bu yo'rasiga ketaman deb o'zim hayron qolib yuraman. Ma'lumot yo'q, o'zini bojasi, kuyovi, ukasi, ikkita ukasi hammasini yetkazib ishlaydi. Ma'lumot yo'q bo'lsa ham, eng o'xshagan oliy ma'lumot bo'lsa ham mana yuraman. Besh chora ko'rasizlarmi bu yangi bo'yicha nisbatan tegishli idoralarga telefon qaytarsizlarmi?
Nefti bazadagi ishimdan ayrildim deydi denovdan qo'ng'iroq qilgan 30 yashar atrofidagi oliy ma'lumotli mutaxassis yigit. Kollejdagi ishimga qayta tiklandim deydi Qashqadaryoning Qamash tumanidagi kasb hunar kollejining 50 yasharlik arizagoy o'qituvchisi Rustam aka Esonov.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Qandaysiz? Men O'zbekistondanman. Ichkarisdanman. Qashqadaryo O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatidanman. Qamash tumanidanman. Qamashida Oqrobot maishiy xizmat kasb hunar kollejida o'qituvchiman. 2010-11 yillari ishga kiruvdim. 2010-ning sentyabr oyida ishga kirdim. Ishda deb bizni haydayverdi. Qamashi prokurorga yozdim, meni aybdor bo'ldim. Nuriddin Zayniyev edi Qashqadaryo viloyatining hokimi, hozir bo'shab ketdi. Unga joyida yozdim, arizam tiriklay yo'q ketdi. Kim olgan endi ma'lum ketdi. Keyin Karenko yozdim, xudoga ming qat shukr. Ustamavdag'anich ota-onam prezidentimiz bo'lgan bor ekan, hurmati, familiyasi hurmati deb tiklab ketdi. Lekin men bu qishda xalqining bolalari ta'lim tarbiya olyapti deb o'ylamayman. Shuning uchun qanday bo'lsa ham kelingizlarni ko'ringizlar. Hozir telefonda gapirishning juda bir qiyin, men tilim ojizlik qilyapti. Dalillarim bor, isbotlarim bor, lekin Qashqadaryo viloyati bo'yicha bu isbot umuman chiqmayapti. Xudoga ming qat shukr, Islom Abdug'aniyevichning familiyasi bor ekan, sal qo'rqib turibdi. Menga hadib turibdi. Haliyam ikkamat ishmaklar yozdim. Adliya vazirligiga ham yozdim. Kechagina shanba kuni kelgan revizor menga aktni nusxasini bermaydi, tushuntirmayapti. Sizni tizim xatisi kerak emas deydi. Ha, bu anonimka bilan tushuntirish xatini o'rtasida tekshirib bo'lgandan keyin qanaqa bo'lib bog'lanish bo'ladi. Shuni so'ramoqchiman odamlardan. Men aytdim Moliya vazirligiga ham, Adliya vazirligiga ham yozib yuratdim. Qayerga borsa borsin, bir boshqa bir o'lim. Familiyam Esonov. Ismim Rustam. 2 yil ketyapti. Kollejda o'qituvchi ishlayman. Kasbiy ta'limlar bo'yicha o'qituvchiman.
Qamashlik Rustam aka Esonov fikrlar edi. Pasportimizga ko'cha nomi xato yozilgan. Shu bois qator muammolarga duchor bo'ldik. Nafaqamizni ham ololmayapmiz, dedi toshkentlik nogiron Abduqahor aka.
Ko'chaning nomini mutlaqo xato yozib qo'ygan. mana endi pasportni o'zi damoyda ko'cha yozilgan, ko'chani noto'g'ri yozib qo'ygan hamma pasportlarga. Ayolim pensiyasini ololmayapti. Unaqa ko'cha vaqti boshqa yo'da. Hech xalqi bo'lmayapti deb pasportni stolga bordim. Obardim damoyga, men aytdim, kimmay bu yozilgan, kim yozdi bu pasportni, ko'chani? Bu din qanaqasiga bu o'qiganmisizlar o'zi? Pasportni damoydan yozadimi? Ha, deydi. Nimaga noto'g'ri yozib qo'ydi? Mana ayolim o'z pensiyasini ololmaydi. Bunaqa ko'cha yo'q bizda deydi. Qolmagan joyim qolmadi. Qanaqa bu davlatda yashayapmiz? Bu davlat bilmayman, bu kim boshqaryapti bu davlatni? Hech bir adolat so'zini axasini topib bo'lmayapti. Men bilaman, kimmay bu? Mana senga bankomdan stravka, ko'cha. Mana senga damoy krishka, damoyda qanaqa ko'cha yozilgan, pasportga nimaga unaqa noto'g'ri? Voy to'rlab keling. Pasportni ajoyga borsam bizaga zapros bersin, biz endi noto'g'ri yozib qo'yganimiz bo'laveradi, bizaga zapros ber. Byurokratlar deb nima qilishimni bilmayman deb.
Abduqahhor aka, Toshkentlik Abduqahhor akani fikrlarini eslatib qo'yamiz. Toshkentlik Abduqahhor aka va uni oila a'zolarini pasportiga o'sha pasport stoldagi xodimlar bilmasdan xato qilib ko'cha nomini xato qilib yozib qo'yishgan va bu katta muammolarga sabab bo'lmoqda. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvish qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'da biz bilan muloqotga chiqing. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.